širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Jedan sat i tri minute. Beograd 202. Mnoge priče koje si već čula ili ćeš još čuti ispričao mi je deda kada mi je bilo godina toliko koliko je tebi sada. Inače, on je važio za najboljeg pripovedača i on je zacelo imao svoga dedu ili je priče čuo od ljudi iz naroda. Oni i danas postoje u gradovima i selima i pričaju priče o dobrim i zlim čarobnjacima. Ti ćeš imati zvezde kakve niko nema. Kada ti budeš noću gledala u nebo, pošto ću ja živeti na jedne od njih, pošto ću se ja smejati sa jedne od njih, tebi će se činiti kao da se sve zvezde smeju. Ti ćeš imati zvezde koje znaju da se smeju. Jedan od mojih kumova, pesnik Jovan Nikolić, u svojoj pesmi Noćni čuvar kaže da su stihovi kojima Bog hipno svojim učenicima pojašnjava razliku između dva carstva, solarnog i lunarnog, noć je upamti mrtav dan, a dan se opet iz noći rešava. Poreklo sveta je Božji san koji se potom prosto dešava. Ne znam da li vam se dogodilo da dosanjate san koji ste snivali. Ukoliko jeste, onda veoma dobro znate šta vam se dogodilo. Zato sanjajte uz Beograd 202. Organizacija u ovoj noći je poverena Neni Ognjanović-Trkulja. Maestro tona Petar Sekulić. Izbor muzike Nena Ognjanović-Trkulja. Vaš domaćin sam ja, Luka Mijatović. Dobrodošli u priču Samo srcem se dobro vidi, Beograda 202.
have for shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me.
Honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Close to me. your body close to me. You move your body close to me. Touch heart to heart, don't ever part. Oh, give in. Move your body close to me.
Beograd 202, 1 sat je i 16 minuta. Moj Radio Beograd juče je proslavio 91. rođendan. U danu koji je za nama u isti dan 1. oktobra 1924. oglasili se u isti dan Radio Beč i Radio Beograd. Bile su to dve od pet prvih radiostanice u svetu. Početak rada Radio Beograda obeležava se i kao dan Radio Televizije Srbije. U taj dan među zvezde se preselila moja dobra prijateljica, pridružila se svom životnom saputniku Svetomiru Šešiću, majstoru harmonike i dugogodišnjem muzičkom uredniku u Radio Beogradu. Preminula je u 70. godini. Ostaće upamćena po brojnim pesmama južnjačkog ritma. Rođena je u Skoplju 4. februara 1946. Autentičnim pevačkim stilom proslavila je muziku Južne Srbije, a priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u vidu nacionalne penzije, koju je dobila 2012. smatrala je najznačajnijom nagradom u svojoj karijeri. Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu igrala je Koštanu čitavih 25 godina. Neizbrisivi trag u narodnoj muzici ostavila pesmama Kazuj krčmo džerimo, Zbog tebe, Morileno, Rasule se kose moje, Od Niša do Vranja, Ja sa juga, ti sa severa, Živote moj. Pretpostavljam da ne treba više da vam govorim o njoj, koja se juče preselila među zvezde. 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program202@gmail.com. Eto i podsjećanja na nju. Izvolite.
U mom srcu ljubav cveta, malo nade daj mi, ba. zahvatna, ti si nebera. Sreće ruka ruci žar naša, novi plamen naše priče da počnemo baraba. Iste vatre srećaniče ruka ruci žar naša, novi plamen naše priče da počnemo baraba. večna Bogu hvala, više te ne krivi. U svom domu sreću čuvam, sad znam zašto živi. Ja sam srećna Bogu hvala, više te ne krivi. U svom domu sreću čuvam, sad znam zašto živi. Oko Niša kiša, kiša, a u Nišu suvo, da si hteo ti bi mene za sebe sačuvo.
Beograd 202, 1 sat je i 31 minut, evo i vaših poruka. Nikola Čuturilo, Ruža Vrhovac i Luka Mijatović, Triling, a onda prethodno navedeni i još Nena Ognjenović, Poker, pozdrav od Jovana. Ton je odličan, opet se malo sekulam, gospođica Štet. Luka i Nena, dobitna kombinacija, pozdravljaju vas vaši verni i redovni slušaoci ove prijatne oktobarske večeri iz Dallasa u Teksasu. Paint It Black od Stonesa prijaće ukoliko se uklopi u koncept emisije. Nela, jesi čula ovo iz Dallasa? Dobro. Pozdrav Mirjana Usnije Ređepova. Kad neko ima ovakav temperament, tuga, Usnije Ređepova, baš je bila lepa žena, gospođica Šteta. Kad je ona zapevala i zaigrala, nema toga ko je ostao ravnodušan, ili je zaigrao u meraku ili je zaplakao. To je moja omiljena Usnija Ređepova, kaže Boka. Dobrodošli, kažem, našem slušaocu ili slušateljki.
Dobar večer.
S kim imam čast?
Goran.
Gorane, odakle nam se javljate?
Iz Beograda.
Kojim dobrom vi do nas?
Pa, teo sam ono što me... Mene je neka metafizička potreba baganja da se neki put javim za neke teme za koje mislim da su večne, za neke teme za koje mislim da treba da je nešto da se kaže, a da ne želi niko ništa da kaže o tome.
Mm-hmm.
Tu ja popunjavam ove rupe. Tako, iz neke metafizičke potrebe, neke svoje lične, neke tako, eto. Mene čudi prosto da se u ovakvoj atmosferi, već u ovakvim ljudozorima na Balkanu, uopšte nešto i spomene o evropskoj pevačici, ili kao što je Usnija Ređepova. Ja nije ocenim, ne zbog toga što sam ja nju slušao, što ja volim etno muziku. Ja, da bi ja volio etno muziku, ona mora biti aranžirana da kroz rock, kroz rock melodije, i kao što radi, recimo to radi Tomita sa klasičnom muzikom, ili Deep Forest, što to radi. Znači ja ovako sirovu etno muziku ne mogu da konzumiram, ne mogu da stvarim nikako. Znači ona mora biti nekako, znači, aranžirana, da ja to mogu prihvatim. Ali ja nju cenim zbog jednog vremena koje je bilo vredno življenja. Zbog jednog vremena koje se izbrisalo iz svesti ovog naroda, koji je totalno divan. Ja ne mogu čitav balkanski region, a posebno Srbiju u kojoj živimo, ne mogu narediti da okarakteriše nego kao poludivlje ili polucivilizovane. Jednostavno, zamislite da se vi rodite ove državi kao što je Jugoslavija i da su svi pravite da to nikad nije postojalo. Da izbrišete iz sećanja svoje komšije koje su bili druge nacionalnosti i da slavite samo Srbiju i samo Srbe ili samo Hrvate da slavite i samo Hrvatsku. I ko da ništa nije postojalo osim Srba i osim Hrvata na ovim prostorima, ili recimo osim Albanaca gore, malo niže kod nas. I to je prosto jedno stanje koje ja je nazvao džetetsko. Jednostavno, takav afekat prema svemu što je drugačije, to je za mene nepojmljivo. Mm-hmm. Me čudi prosto da su oni uopšte održali neki nekrolog po do smrti Usije Recepove. To me, mislim, možete li to zamisliti kako je to moguće uopšte u ovakvoj državi, u ovakvoj atmosferi, s ovakvim narodom, kako je to moguće uopšte?
Pa ima još uvek onih koji promišljaju dušom, to je pod jedan, pod dva.
A kad otovi takvi, šta će onda ostati, šta će biti onda, ništa?
Pa znate šta, ja sam optimista, ja se nadam da je ovo i vreme nekog buđenja, odnosno prizivanja sebe samoga u potrazi za Bogom u nama samima, ka istini, jel? I kada to pogledate, onda vidite da postoje i različiti ljudi oko vas i da ih treba poštovati u različitosti.
Okej, okej, ali treba neko da pomišlja i same sebe. Recimo, ako vi tvrdite da ste, Hrvat ili da ste Srbin ili Albanac, da li ste vi zaista to što tvrdite? Da li vi znate zbilja svoje pretke od, od početka, od kamenog doba pa do sada? Da bi se tvrdili nešto da jeste zbilja? Jednostavno, narodni ljudi o tome ne razmišljaju uopšte. Imate, recimo, silnu mržnju Čeha prema Romima, a sama reč Čeh, to je na engleskom kako se zove, znači i sami kako se, kaže na engleskom reč čehoslovački ili Čeh, Bojem je, ali tako? Sama reč Bojem ili Čeh znači Cigarin. I ne znam zbog čega, Česi toliko brze Srbe, a sama njihova nacija znači Cigani. A sad mi objasnite meni taj paradoks.
Da, to su paradoksi koji se očigledno ponavljaju.
Recimo, ta reč Cigani se vezuje za Rome, a Romi uopšte nisu Cigani, Romi su došli tek nekde u srednjem veku ovde. A reč Cigani potiče iz 9. veka i da li će grški sveštenici za jedan narod na Balkanu koji je bio raskalašan. Znači, iz 9. veka još potiče ta reč, kad oni nisu ni bili uopšte na ovim prostorima uopšte u to vreme. Bez obzira na to, recimo, romska genetika, 55% Romčana ima istu genetiku kao Romi. Bez obzira na to. Ali ne može se okarakterisati da su svi Romčani i Romi u stvari, poreklom. Bez obzira na, genetski kod. Ali, međutim, da se, čisto oko tog imena plete misterija, neka mržnja, samo zato što te magične reči Cigani, pa sad treba to mrzeti, pošto ja ne mogu to da shvatim, recimo, kako su to natalažila mržnja oko ničega prosto.
Gorane, hvala vam, ja sam apsolutno protiv svake mržnje, inače ću vam reći, na početku svake svoje emisije ja izgovaram pesnika Jovana Nikolića, on je jedan od mojih kumova i njegovu pesmu Noćni čuvar, i on kaže u njoj da su stihovi kojima Bog hipno svojim učenicima pojašnjava razliku između dva carstva, solarnog i lunarnog, noće upamti mrtav dan, a dan se opet iz noći rešava, poreklo sveta je Božji san koji se potom prosto dešava. Taj moj kum, Ciganin Jovan Nikolić, je inače jedan od ljudi koji su svojevremeno učestvovali u stvaranju od Đile, a nema tome dve godine kako je dobio nemačku nagradu za književnost za stranca koji je pisao na nemačkom jeziku. Onda možete da mislite.
Znate šta, pravi Romi su, Balkanci, stvarno počinje iz 9. veka. A recimo imate u Engleskoj i u Škotskoj i Judijskoj, imate Kelte koji sebe kažu da su, Cigani, mada nemaju genetski kod mislik sa Romima, ali za sebe kažu da su pravi, čisti. A Romi su došljaci koji su preuzeli taj naziv, pitaj Boga kako, mada taj naziv se etnički ne vezuje za njih, uopšte istorijski nije tačno uopšte.
Gorane, hvala vam što nam pravite društvo.
Ok, takođe, hvala, lako
noć. Živi bili, laku noć. Bio je to Goran, ovo je Beograd 202, samo srcem se dobro vidi. I evo narednog pitanja za vas. Ovaj glumac nad glumcima je rođen 10. juna 1926. u Beogradu, gde je ostao da živi sve do svoje smrti 1. oktobra 1988. Detinjstvo i rane dane je proveo na ulicama međuratnog Beograda, koji je taman se oporavljao od jednog i pripremao za drugi svetski rat. Međutim, ovom tada dečaku to nije predstavljalo problem, jer je još od najranijih dana hvatao maglu i tražio pogodnu ekipu s kojom bi mogao da napravi kakvu kvalitetnu štetu o kojoj bi komšije dugo i naširoko pričale. Studirao je prava koja nikada nije završio, ali je bio veoma pametan i inteligentan čovek. Čitao je sve što bi mu došlo pod ruku, od etiketa na bocama pa do najteže literature, čiji bi i naziv malo ko umeo da razume. Osim toga, na svakojakim papirnim paklama od cigareta i na kraju u sveskama zapisivao je svoje misli i pesme. Sve do ranih 50. godina se ogledao u novinarstvu, radio je u Radio Beogradu, a nepunu sezonu glumio je i u Pančevačkom pozorištu. Nekoliko puta je bezuspešno pokušavao da se upiše na Akademiju za pozorišnu umetnost. Baš u tom periodu, 1950. statirao je u filmu Čudotvorni mač. Filmsku karijeru je otpočeo 1955. epizodnom ulogom u Šolaji, a ubrzo zatim dobio je i glavnu rolu u Tri koraka u prazno, za koju je nagrađen zlatnom plaketom Arena na festivalu u Puli. Jedan od retkih istaknutih filmskih glumaca koji ništa ne duguju pozorištu tokom čitave karijere, izuzetnom jednostavnošću življenja i glumljenja, svrstao se u sam vrh evropske filmske glumačke elite. Uvaženi kritičari toga vremena su isticali da se činilo kao da uopšte ne glumi, da je uvek isti, ali da je svaku emociju i mimiku njegovog lica bilo nemoguće ponoviti. Upoređivali su ga sa Žanom Gabenom, Orsonom Welsom i mnogim drugim slavnim glumcima. Upravo je Orson Welles za Pavla rekao da je veći glumac i od njega samog, da mu zavidi i da je on vulkan glume. Od njega je na poklon dobio šubaru koju je slavni holivudski glumac nosio na snimanju Bitke na Nereti. Dok je bio u Jugoslaviji, Welles je redovno odlazio u kinoteku i gledao njegove filmove. Svi su verovali da je bio onaj kalibar glumca koji bi, ma gde da se rodio ili pojavio, sigurno napravio veliku i blistavu karijeru, ali njega to nije zanimalo. Reći ću vam i nekolike njegove nagrade: Zlatna arena na festivalu u Puli, Oktobarska nagrada grada Beograda, Car Konstantin na filmskim susretima u Nišu, Grand Prix na filmskim susretima u Nišu, Sedmojulska nagrada i na kraju Slavica, koja od 1994. godine nosi njegovo ime. Kultni glumac je bio veliki boem, neostvareni novinar i pravnik, nije voleo da daje intervjue, ali obožavao reku, brodove, decu i svoju ženu Mirjanu. Nije želeo nikoga na sahrani, a na njegovom grobu ni danas nema krsta. Ko je ovaj velikan glume o kojem sam vam govorio? 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program 202@gmail.com.
Tell you when it's too late. nothing's wrong. Sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown.
202, samo srcem se dobro vidi. Vaše poruke mailom iz Negotinske krajine, Nedeljko Neđo, dobra noć, usnija Ređupova bi prva, beše glasak ogrom, a drugi je Pavle Vujisić. Hvala vam, Neđo. Donatela kaže, govorili ste o Pavlu Vujisiću, koji je toliko, koliko se sećam, kao iz Felinijevih filmova. U ovom trenutku mi pade na pamet da Kustovica upravo takve glumce traži i nalazi ih lakše među naturščicima nego među akademskim. Među ženama je tu negde Branka Katić. Pavle Vujisić, koji danas živi u pamćenju dece sa Starog sajmišta, a koja su rođena posle njegove smrti. Na sajmištu sa ponosom se prenosi priča o njemu, a znate koliko je Paja boravio na sajmištu. Pozdrav večno mladom 91-godišnjem starcu Radija Beogradu od Aleksandre Todorović. Pavle Vujisić, Goranu svaka čast i pozdrav, budi nas, Boka. Pavle Vujisiću, svidelo mi se, znači, Pavle Vujisić je kao dete koristio svaki moment kako bi načinio mene, gospođica Šteta. Kume, Pavle Paja Vujisić, pozdrav svima, kaže moj kum Zoran Cenić, koji jezdi svojim taksijem beogradskim ulicama. Naravno, Pavle Vujisić, pozdrav od Jovice. Pavle Vujisić, pozdrav i super vam je emisija, Boris iz Valjeva. Danijela kaže kratko i jasno, Pavle Vujisić. Evo i prilike za novo druženje uz novo pitanje koje imam nameru da vam postavim. Verujem da ni tu neće biti nikakvog problema. On je bio ruski pesnik, rođen je 3. oktobra 1898. u Konstantinovu. Bio je pripadnik književnog pravca imaženizma, važi za jednog od najboljih i ujedno najumiljenijih pesnika Rusije. Zbog porekla sa sela on je sebe smatrao pesnikom sela i u mnogim svojim delima bavio se životom na selu. Počeo je da piše poeziju kao wunderkind, preselio se u Moskvu 1912. i počeo da radi kao lektor u izdavaštvu i da paralelno pohađa studije na Moskovskom državnom univerzitetu. 1915. se preselio u Sankt Petersburg, gde je upoznao pesnike Bloka, Gorodeckog, Kljujeva i Andreje Belog. Uz njihovu pomoć je izgradio svoju poetiku i postao poznat u književnim krugovima. Od 1922. do 1923. bio je oženjen američkom plesačicom Isidorom Duncan, koji je pratio na turnejama. Neobično je bilo to da on nije govorio strane jezike, dok je ona znala samo nekoliko desetina reči ruskog. Kao posledica alkoholizma, on je stekao loš glas zbog vandalizma po hotelskim sobama. Očaj i pijanstvo su vidljivi i u njegovim pesmama iz tog perioda. Brak sa Isidorom nije dugo trajao, tako da se 1923. vratio u Moskvu. Bio je u braku ukupno 5 puta. Prvi i drugi brak je bio sa Sinaidom Rajh, sa kojom je imao 2 dece. Imao je i 2 vanbračne dece, jedno od njih je bio poznati matematičar i disident Aleksandar Jesenjin Volpin. Posle Isidore ošenio se mladalačkom simpatijom Galinom Belislavskajom, a kasnije Sofijom Talstojom, unukom Lava Tolstoja. U početku je podržavao oktobarsku revoluciju, kasnije se razočarao zbog njenih posljedica. Veliki broj njegovih dela je bio zabranjen u Sovjetskom savezu, naročito u vreme Staljina. Poslednje 2 godine njegovog života su bile pune pijanstva i lutanja, ali u tom periodu napisao neke od svojih najboljih pesama. Obesio se u sobi Leningradskog hotela Anglatera. Postoji sumnja da je to bilo ubistvo po nalogu agenata zvanične vlasti. Imao je samo 30 godina. Galina Belislavskaja ubila se na njegovom grobu godinu dana kasnije. evo i jedne od njegovih najpoznatijih pesama. Pismo majci. Jesi li živa, staričice moja? Sin tvoj živi i pozdrav ti šalje. Nek uveče nad kolibom tvojom ona čudna svetlo sja i dalje. Pišu mi da viđaju te često zbog mene veoma zabrinutu i da ideš svaki čas na cestu o svom trošnom starinskom kaputu. Usutonu plavom da te često uvek isto priviđenje muči kako su u krčmi finski nož u srce mi zaboli u tuči. Nemaj straha, umiri se draga, od utvare to ti srce zebe. Tako ipak propio se nisam da bih umro ne videvši tebe. Kao nekad nežan sam i sada i srce mi živi samo snom da što pre pobegnem od jada i vratim se u naš niski dom. Vratit ću se kad u našem vrtu rašire se grane pune cveta, samo nemoj da u ranu zoru budiš me ko pre 8 leta. Nemoj budit odsanjane snove, nek miruje ono čega ne bi. Odveć rano zamoren životom, samo čemer osjećam u tebi. I ne uči da se molim, pusti, nema više vraćanja ka starom, ti jedina uteha si moja, svetlo što mi sija istim žarom. Umiri se, nemoj da te često viđaju onako zabrinutu i ne idi svaki čas na cestu u svom trošnom starinskom kaputu. Iz pesme o Keruši samo nekoliko stihova. Jutro su u košari gde sja, šuška, niz rogoza, žućkastih i krutih. Sedmoro je oštenila kučka, sedmoro je oštenila žutih. Do u sumrak grlila ih nežno i lizala niz dlaku što rudi i slivo se mlak sok neizbežno iz tih toplih materinskih grudi. Dakle, čuli ste jedan deo njegove pesme o Keruši i njegovu pesmu Pismo majci. Ko je ovaj ruski pesnik koji se među zvezde preselio u 30. godini života? 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program 202@gmail.com.
Спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
Почти домашний. Мой голубь си закрылый, свидетелей не знает. Мой голубь си закрылый, он гнезда разоряет. Сизокрылый, печальный знак вопроса. Мой голубь сизокрылый клюет чужое просо. Мой голубь сизокрылый все делает не кстати. Мой голубь сизокрылый не знает о расплате. Мой голубь сизокрылый однажды возвратится. Я отвечу, милый, я не твоя жар-птица. Ах, голубь, лети, лети.
Još jedno podsjećanje na Pavla Vujisića. Glumačka i ljudska gromada, rođeni Beograđanin Pavle Vujisić bio je veliki zaljubljenik u poeziju srpskih pesnika. Da li znate da je i sam pisao pesme? Družio sam se sa njim, pa još mnogo toga znam o njemu. Sergej Jesenjin, kaže Danijela, i ništa neće dušu da zanjiše, ni u sećanje može da je svali. Ko je ljubio, taj ne ljubi više, izgorelog niko ne zapali. One and only Jesenjin. Kume Jesenjin Sergej. Čika Sergej. Potom, pozdravio bih vas sve u smeni, imam knjigu o Pavlu, počeo sam bio da je čitam kako je putovao kamionom kao dete sa majkom za Crnu Goru danima. Video sam brodić koji je sa Primorja porinuo u Savu. Iznenadio sam se kada sam pročitao da se za uloge studiozno pripremao. Hajka je jedan od najkompleksnijih filmova geneze srpskog raskola. Kada sam u knjizi došao do dela gde Pavle odbija ulogu, ali na intervenciju lično Broza je prihvata, ja sam prekinuo čitanje. U Hamletu Šekspir se dotačinje te teme. Vlast koja zauzdava umetnost je nečasna. Mislim da je tako vreme i toliko sučeljeno samo sobom, da još dugo neće biti slobode i časti za umetnost. Žao mi je ako zvučim pesimistično, ali mislim da je samo stvar teške istine. Srdačno vas pozdravljam, Jesenjin, prijatelju, jedan crni čovjek me progoni, kaže Miodrag Jovanović u svom mailu. To je naravno Jesenjin, skoro sam tražio po knjižarama bilo kakvu zbirku njegovih pesama i iznenadio se kad sam čuo da to niko odavno nije objavio. Emisija je divna, kao i uvek, puno pozdrava iz Užica od Miljana Konatara. Pre 8 godina moje kolege su me obradovali, angažovali cenjenu usniju Ređepovu za moj rođendan, Zlatni glas pojava i dan i noć sa Mirakom smo bili na nogama, profesor dr. Mirjana sa Vojno-medicinske akademije. Kada su čuli maslinasto zeleno, pozdrav. Izaziva suze taj nestašni ruski dečko Sergej Jesenjin, PS. Odgovorila sam i na prva dva pitanja. Da li moje poruke nisu stigle? Pozdrav od Ade. Ado, nisu. Sergej Jesenjin, samo te dve reči sa neizmernim poštovanjem. Kucka Aleksandra Todorović, koja ga tako često recituje i koja ne čita njegove pesme jer ih zna na pamet, uskoro sve najbolji ste. Jesenjin, baš jesenje prezime, upravo pesničko. U ćorsokaku nekom ćeš se naći od ljubavi brbljajuć bez svesti, tad ću možda u šetnju izaći i sa tobom slučajno se sresti. I ništa neće dušu da zanjiše, nit udrhtanje može da je svali, ko je ljubio, taj ne ljubi više, izgorelog niko ne zapali. Tako je pisao Jesenjin, kaže Donatela. A Darko iz Novog Sada kaže jednostavno i glasno, Sergej Jesenjin, pozdrav, Darko iz Novog Sada. A sa kim imam čast sada?
Ana ovde.
Ado, da li je moguće? Ja sam rekao da ćete sada i ovoga puta zasigurno da nam se javite. Da ne kažu kako Ada postoji samo u onome što nam piše.
Ali nisam ja ta Ada, ja sam Ana.
A vi ste Ana.
Pa da, eto, ja nisam poslala te poruke.
Niste te poruke, dobro.
Nadam se da će Ada da se javi, pa, ako je budete zvali.
Pa probat ćemo, ali izgleda da se Ada možda i malo stidi.
Moguće, ja sam poslala ono samo čika Sergej i nisam se potpisala.
Fenomenalno, slatko sam se nasmijao kad sam video ovaj čika Sergej.
Da, on je jedan od omiljenih pisaca, stvarno.
Odakle nam se javljate, Ana?
Iz
Čičevca.
Iz?
Čičevca. Čičevac?
Da.
Pa ja mislim da nema toga ko u ovoj zemlji ne zna za Čičevac. I ko nije barem jednom prošao kroz
njega. Da, tu je put. Mm-hmm. Bitna stvar.
Jest. Kako izgleda jesen kod vas u Čičevcu?
Pa prilično je onako tužno, da kažem. Ali zavisi sve od duha.
duh. Tačno.
Ima, mislim, ono, uveče po gradu ima ljudi koji su vrlo namrsteni i vrlo srećni, znači sve ide iz krajnosti u krajnost.
Pa mora tako, up and down, kažu Englezi, ovaj, mada mi se ne dopade, to je kao ono, vidimo se u backstage-u i tako dalje, znači gore,
da.
Dole. Vi ste očigledno uvek dobro raspoloženi.
Pa uglavnom, trudim se, to je, takva mi je priroda.
Neka, i neka vam potraje to takvo vaše raspoloženje i takav vaš duh.
Hvala i vama želim.
Jeste li voleli Jesenjina?
Pa jesam, volim ga i sad.
I volite ga i sada?
Da, volim i grupu Bolero, pa bi možda mogli nešto pustimo. U tom stilu, pošto oni imaju pesnice sa njegove pesnice.
Ništa, potražit ćemo, možda se i sretnemo noćas još jednom.
Važi, onda svakom... ja da ne isključujem radio.
Nemojte nikako, ja mislim da će biti još zanimljivih stvari za vas.
Okej. Okay.
Ana, hvala vam, pozdravite nam Čičevac.
Hvala vama, prijetno.
Bila je to Ana iz Čičevca, ovo je Beograd 202, samo srcem se dobro vidi. I evo još jedne poruke koje je upravo pristigla, muzika daje dušu svemiru, krila umu, let mašti i život svemu što postoji. Rekao je Platon. A da je Jesenjin živeo u ovo vreme, čak i u teškim kriznim trenucima, ako je tačno da je izvršio samoubistvo, mogao bi da sluša 202-ku koja bi ga tako dobrom muzikom kakvu bira Nena, na primjer, oraspoložila i vratila mu inspiraciju koja pesniku daje elan, jača volju i želju, a takvi voditelji ulivaju veru. Dona Tela. Hvala vam na ovim komplimentima. I evo prilike za novo druženje sa Beogradom 202. Ova američka rock i blues pevačica, tekstopisac i muzički aranžer, rođena je u Port Arturu u Teksasu 19. januara 1943. a među zvezde se preselila 4. oktobra 1970. u Los Angelesu. Karijeru je počela ranih 60-ih kao folk i blues pevačica po klubovima San Francisco. Svetsku slavu je stekla krajem 60-ih godina 20. veka kao pevačica psihodeličnog acid rock benda Big Brother and the Holding Company. Kasnije je nastupala i kao solo pevačica uz pratnju bendova The Cosmic Blues Band i The Fool Tilt Boogie Band. U kratkoj profesionalnoj karijeri koja je trajala svega 4 godine, proslavila se brojnim hitovima, a neki od najvećih su Down on Me, Bye Bye Baby, Piece of My Heart, Try Maybe to Love Somebody, Mercedes-Benz One Night Stand, Raise Your Hand i Me and Bobby McGee. Tokom karijere je objavila 4 studijska albuma, od kojih je posljednji objavljen posthumno i 5 singlova. Časopis Rolling Stone uvrstio je nju na 46. mesto na listi 100 najvećih umetnika svih vremena, bilo to 2004. te na 28. mesto na listi 100 najboljih pevačica svih vremena 2008. Njena verzija pesme Me and Bobby McGee posthumno je dospela na prvo mesto američke top liste singlova. 1995. je posthumno proglašena za člana kuće slavnih rock'n'rolla u Clevelandu, a 2005. godine dodeljena joj je i Grammy nagrada za životno delo. Imala je buntovan i neuobičajen stil tipičan za hippie pokret tog vremena. Hronični alkoholizam i konzumiranje teških droga uzrok su njene prerane smrti. Preminula je 4. oktobra 1970. u hotelskoj sobi u Los Angelesu od posljedica predoziranja heroinom u 27. godini života. Ko je ova američka rock i blues pevačica, tekstopisac i muzički aranžer? 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program202@gmail.com.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Oh, yeah.
Baton Rouge, waiting for a train on a feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. La la la.
Beograd 202, samo srcem se dobro vidi, 2 sata i 39 minuta. Ada se stidi. Izvinite po ne znam koji put, ne mogu da pričam iz ovdašnjih razloga opravdanih. Janis Joplin, pozdrav od Darka iz Novog Sada. Janis Joplin, lepotica, kaže Daniela. Jovan, kako se i po glasu prepoznaje karakter. Poljubac za Anu iz Čičevca, Jovan. Dobra noć, pozdravljam sve u studiju. Muzika je odlična, hvala Neni Ognjenović Trkulji, Sandy. Potom, Seka Janis, dajte nešto teže. Aleksandra Vuković Kurdulić mailom kaže: dobra noć Luka, sjajan kolaž pravite, zaista su vam emisije vanredne, ali nažalost nemoguće ih je uvek uklopiti u radni dan. Pozdrav od Aleksandre iz Šapca. Hvala vam Aleksandra. Gospodin Luka, vaše emisije su melem za uši i um, Kiza, a da Janis Joplin, wow. Janis Joplin, maybe, igra reči od naziva jedne od njenih pesama. Uzgred, ne stižu vam poruke iz neke mreže, tek da znate, a i da čuju slušalci koji šalju. Apsolutno ste u pravo. I posle toliko godina kažem bravo, 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 fantastično, Janis, kaže Ada. Dobrodošli, kažem nekome ko će mi se sada predstaviti.
Moje Jovan.
Jovane, odakle nam se vi ovo javljate?
Pa evo iz Beograda, da.
Kako to da ste u ovako rano ili kasno vreme uz 202-ku?
Pa da vam kažem, ne gasim. Ja probudio sam se i jedno sam slušao program, ali lažem. Pratio sam ovaj čutoru kao gostom.
Sjajan, sjajan čovjek. Odličan umetnik. Lepo smo se sreli večeras.
Da, neko ko otprilike razmišlja kao ja, to je nešto što to u poslednje vreme primećujem kroz ono koliko mogu da ga čujem. Kroz pesma.
Jest, a i mnogo je dobar čovjek.
A poznajete ga verovatno.
Da, znam ga vrlo dobro. I uvijek ga rado viđam i srećim i večeras smo se lepo sreli i pozdravili i uživao sam slušajući ga pre nego što ću krenuti da pričam sa svima vama noćas u ovoj emisiji.
Sada sam mi poslao poslovnu poruku, znači tamo na nakon kontinuitetu, neki kvalitet, da kažem, ajde sad ovako da ne...
Tačno tako, tačno tako. Šta vas je navelo da nam se sada javite, osim što smo vas možda probudili? Janis Joplin?
Pa ne, rado, mislim, kad čujem da je vaša emisija u toku, onda se i trudim da izbegnem stan, da kažem.
Hvala vam.
Mislim, Bogu hvala, to i da se nauči, naravno.
Vi nam onda samim tim dajete dobru podršku da lepo trajamo.
Pa nekako, mislim, Bogu hvala, na slično privlači slično, ja sad to sebi delim komplimente.
Hvala Bogu. Hvala Bogu. Jovane, bilo mi je zadovoljstvo da se čujemo.
Zadovoljstvo da slušam.
Prijatno, bio je to Jovan iz Beograda. Ovo je Beograd 202, samo srcem se dobro vidi i evo nove prilike za kontakt sa vašom 202-kom u ovoj priči. Rekoh vam, samo srcem se dobro vidi. Uprkos bezbrojnim objavljivanim biografijama, mnoge činjenice i događaji njenog života su još uvek obavijani velom misterije. Rođena je pod punim imenom Edith Giovanna Gassion u Belvilu u Parizu u imigracionom odeljenju, kako se kasnije saznalo, a objavilo je to Daniel Penac. Nazvana je Edith po pogubljenoj engleskoj sestri Edith Cavell, a prezime, što na francuskom znači vrabac, dobila je zahvaljujući nadimku 20 godina kasnije. Njena majka, Aneta Giovanna Maillard, bila je Italijanka, tada 17-godišnja devojka poreklom iz Livorna, radila je kao pevačica u kafeu pod pseudonimom Line Mars, a od nje je Edith uzela srednje ime Giovanna. Otac Louis Alphonse bio je ulični akrobata i pozorišni izvođač. Mala Edith je najpre bila ostavljena nakratko kod bake sa majčine strane. Kasnije njen otac dolazi, odvodi je kod njegove majke koja je vodila bordel u Normandiji i onda se prijavljuje u francusku vojsku 1916. Tada je ona bila u kontaktu sa prostitutkama i najrazličitijim ljudima koji su uticali na njenu ličnost i promenili njen način i život. Od svoje treće do sedme godine bila je slep. Po jednoj od legendi, opet je progledala kada je jedna od babinih prostitutki otišla na hodočašće do sada već kanonizovane svetice Therese de Lisieux. 1929. se pridružila ocu i njegovim uličnim akrobacijama. Kasnije iznajmila sobu u hotelu Clermont, odvojila se od njega, idući svojim putem kao ulična pevačica u Parizu. Imala je oko 16 godina kada se zaljubila u dostavljača Dipona, sa kojim je dobila dete, malu devojčicu po imenu Marcela. Ona je ubrzo umrla od meningitisa. 1935. otkriva je vlasnik noćnog kluba Louis Le Play, čiji su klub posjećivali slojevi kako niže, tako i više klase. On ju je i forsirao. Njena visina, 142 cm, inspirisala ga je da je nazove imenom koje će pratiti celoga života i biti njeno umetničko ime. Mali vrabac, La Mon Piaf. Njena prva ploča se pojavila iste godine. Nedugo zatim Le Play je ubijen, a nju optužuju da je bila saučesnik u njegovom ubistvu, ali je oslobođena optužbe. Jean Cocteau piše uspešan komad u kome ona glumi. Sprijateljila se sa poznatim ljudima kao što su Maurice Chevalier i pesnik Jacques Bourget. Sama je pisala tekstove za većinu svojih pesama i udružila se sa kompozitorima zbog melodija. Njena pesma, koja postaje njen zaštitni znak, La Vie en Rose, pisana je usred nemačke okupacije Pariza tokom Drugog svetskog rata. Ona je u to vreme bivala sve uspešnija i sad bih mnogo toga mogao da vam pričam, ali ću vam još reći, velika ljubav, bokser Marcel Cerdan poginuo je 49. u avionskoj nesreći. Ona se udavala dva puta. Njen prvi muž je bio Jacques Pil, pevač, a drugi Teo Sarapo, frizer, pevač i glumac, 20 godina mlađi od nje. 1951. je doživjela saobraćajnu nesreću, posle koje je postala zavisnik od morfijuma, od koga se kasnije odvikla. Dvorana Olimpije u Parizu je mesto gde je ona poslednji put održala seriju popularnih koncerata. Tu je držala recitale od januara 55. do oktobra 62. Odlomci pet recitala su sakupljeni i objavljeni na gramofonskoj ploči. Svoju poslednju pesmu, L'homme de Berlin, snima 63. U svojoj 47. godini umire od raka u Francuskoj rivijeri 10. oktobra 63. Dan ranije od svog prijatelja Jean Cocteau. Njeno telo vraćeno je u Pariz i tada je njena smrt objavljena 11. oktobra. Taj datum je postao zvanično datum njene smrti. Govori se da je njeno telo vraćeno u Pariz u tajnosti i da bi njeni fanovi mislili da je umrla u svom rodnom gradu. Ta informacija i dan danas ostaje misterija o kojoj se još uvek spekuliše. Sahranjena je na čuvenom groblju Père Lachaise u Parizu. Uprkos tome što je parizski nadbiskup katoličke crkve zabranio masi da se okuplja na groblju, zbog načina na koji je živela, njena sahrana je okupila nekoliko hiljada ljudi na ulice Pariza. Ubrzo je groblje bilo pretrpano sa više od 40.000 obožavalaca. Aznavur je spominjao njenu sahranu kao događaj koji je prvi put kompletno zaustavio saobraćaj u Parizu još od vremena Drugog svetskog rata. Danas postoji muzej posvećen ovoj pjevačici u Parizu, a ona se pamti kao jedna od najboljih francuskih pevačica. Ja verujem da je ovo sasvim dovoljno za vaš odgovor. Ko je bila ova sjajna francuska pevačica? O nadimku ne bih da vam ponovo govorim, ali dovoljno je mali vrabac. 011-324-9202, SMS 0640-202-200, mail program 202@gmail.com. Ukoliko vam je potrebno je tačno vreme, 2 sata i 50 minuta.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. De tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie.
Souvenir. chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.
De joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bar du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par non, elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. Fille de joie et triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison, elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par non, elle a envie de pleurer ses physiques. Tout son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique. Fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là, elle a dû gagner ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez la musique.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si bon dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines. couronne sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du corps, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta da 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 da.
Beograd 202, samo srcem se dobro vidi. Hvala na pozivu, drugi put ću da se javim kad me prođe trema, kaže Sandy i odgovara Edith Piaf. Anternu, pozdrav neni, gospodinu Mijatoviću, koji je prešao preko mog pitanja, a to je kada ću čuti Zdravka Čolića, Maslinasto zeleno. Nije mi namera da se eksponiram, jer mi nije potrebno, doktor Mirjana. O, Bože, Bože, pa ko ne zna za Edith Piaf? Bez razmišljanja, Vrabac, Edith Piaf, kaže Kiza. Edit Piaf, pozdrav od Darka iz Novog Sada. Edit Piaf, mali vrabac, gospodine Luka, Danica iz Vinče. Ko je dama sa kojom sam malo pre razgovarao, pre razgovora sa vama? Još jedan topao glas. To je Nena Ognjenović Trkulja, moja koleginica koja je i producent ove emisije, ali se bavi i muzikom. Edit Piaf, a bilo bi lepo da uz njeno ime izgovorite neke Preverove stihove Donatella. Ne tako davno sam govorio Prevera. Edit Piaf Đokić. Reč je o poznatoj šansonjerki francuskoj Edit Piaf, poštovani prijatelj Luka Mijatović, koju smo tako puno slušali. Prijatelj Tarek, veran slušalac, čao. Hvala vam, Tarek. Edit Piaf, Mirjana. Nažalost, moram na spavanje, a baš ste mi svi sjajni, nikako dosadni. To je Edit Piaf. Laku noć, kaže Boka. Poštovanje i veliki pozdrav, pošto ste ispunili emisiju sjajnim glasovima, predlažemo da pustite i Tarju, bivšu pevačicu Nightwish grupe, jer je perfektna. Pozdravlja vas muzička porodica. Odpozdravljamo porodici. Draga Neno, uživam, pozdrav svima od Danice iz Vinči. Evo i narednog pitanja za vas. Naredno pitanje je vezano za jednog muškarca, za jednog glumca, za jednog šansonjera i šta još da vam kažem. Mogao bih mnogo toga da vam govorim o njemu, ali reći ću evo ovako. On je poznatiji kao pevač šansona i glumac, ali kao neodoljiv zavodnik svetskog glasa. Nije ni čudo, onakav glas i pevanje magnetski su privlačili žene. Simone Signore, jedina žena koju je voleo celog života, a varao ju je sa ženom koja je tada važila za najlepšu, sa Marilyn Monroe. Njegovo pravo ime je Ivo Livi. Dolazi kao siromašan emigrant iz Italije u Marseille. Njegova majka, sestra i brat žive u siromašnom predgrađu i dele hranu koje nema dovoljno za četiri člana porodice. Zanimljiva je i priča o tome kako je izabrao svoje umetničko ime. Naime, stalno je vreme provodio u dvorištu i 17 godina prestaje da ide u školu kada ga majka zove sa prozora na jeziku koji nije ni francuski ni italijanski. Ona viče Ivo Monta. Na audiciju za pevača amatere se prijavljuje sasvim slučajno i više iz šale. Prvo smišlja umetničko ime Yves Trechanel kao spoj Trenea, Chevaliera i Fernandela, ali shvata da mu bolje pristaje ovo koje će biti njegovo ime za ceo život. Težak rad pratio ga je od malih nogu. Radio je kao raznosač, barmen, istovarivač u luci, frizerski pomoćnik u salonu starije sestre Lidije. Počeci glume i pevanje su mu upravo imitacije pesama Chevaliera i Trenea. Voli javni nastup i pre svoje famozne karijere pevao je u jednoj garaži i na igrankama i to bez mikrofona u direktnom kontaktu sa publikom. Pravu karijeru započinje u lokalu Alcatraz u Marseju gde 1938. peva pesme svojih omiljenih izvođača sa tadašnje francuske scene. Jednoga dana 1944. on se preselio iz Marseja u grad Svetlosti. Listajući novine u potrazi za poslom, nailazi na oglas u časopisu Un soir de folie koji mu menja život iz korena. Treba naći zamenu za pevača koji se razboleo i davati šlagvort ni manje ni više nego Edit Piaf. U to vreme ona je mit, diva, neverovatnog glasa. Jean Cocteau kaže za nju da je crni anđeo. Sad bih ja mogao još mnogo, 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 mnogo toga da vam govorim o njemu, ali mislim da je bilo ovo sasvim dovoljno za vaš odgovor na moje pitanje ko je ovaj Ivo Livi, šansonjer i glumac, ljubav, avanture, flert i seks, epiteti su njegovog života, od Pigmaliona preko vršnjakinje i malo mlađe koleginice do deteta koji mu se ostvario san rođenja naslednika. To su sve njegove žene. Probao je sve, živeo idiličnim životom, umro srećan, nadajmo se u nedelju, jer bivalo je tako, trenutak je kad je rekao da bi voleo da umre baš u nedelju. Dakle, ko je Ivo Livi? 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program 202@gmail.com.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer. Sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest. Dont il ne reste rien.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame parfois couve un drame. Oui, mais à Paname tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Montan, pozdrav od Darka iz Novog Sada, samo srcem se dobro vidi, Beograda 202. Pa da, Yves Montan, bravo ja, kaže Kiza. Yves Montan, Danica iz Vinče. Veliki zavodnik i veoma lep Francuz, Danica iz Vinče. Yves Montan, intuicije radi, čim ste rekli pevač i glumac, pomislila sam da je Montan. Pozdrav vama, Neni i njenom neponovljivom srećku, Aleksandra Todorović. Yves Montan, a mislim da bi, kada već nije predviđeno vreme za stihove, umjesto prevera mogli da izgovorite nešto čega bi trebalo da se svako od nas podsjeti uz izvinjenje nekima koji to svakodnevno čine. Ako ćutiš, ćuti iz ljubavi. Ako govoriš, govori iz ljubavi. Ako opominješ, opominji iz ljubavi. Ako praštaš, oprosti iz ljubavi. Unutrašnji koren neka bude ljubav. Iz takvog korena može da izraste samo dobro. Sveti Avgustin, a ja svima šaljem najlepše pozdrave, Donatella. Dakle, evo već smo u 3:22 stigli. Vreme je za još jedno pitanje za vas. Ova žena je bila srpska heroina balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, narednik u drugom puku srpske vojske knjaz Mihajlo, žena sa najviše odlikovanja u istoriji ratovanja. Ranjavana je u borbama 9 puta. Zbog neizmerne hrabrosti, Francuzi su je prozvali srpska Jovanka Orleanka. Čak 2 puta je dobila njihov orden Legije časti. Rođena je 1890. i u njenoj članskoj karti Udruženja rezervnih vojnih starešina u selu Koprivnica kod Jošaničke banje piše: u Raškoj od majke Danice i oca Radenka kao najstarije dete. Mada je izrasla u lepu stasitu devojku, uda je nije zanimala. Kada je po objavljivanju ukaza o mobilizaciji 30. septembra, 3. oktobra 1912. došlo do masovnog odziva, ona je odlučila da se prijavi na jednom od mobilizacionih zborišta u Beogradu. Registrovala se pod imenom Milun Savić. U Balkanskim ratovima 12. i 13. borila se kao muškarac preobučena. Njen anatomski pol otkrilo je bolničko osoblje posle ranjavanja u Bregalničkoj bici, gotovo godinu dana posle pristupanja srpskoj vojsci. U Prvi svetski rat ušla je takođe kao dobrovoljac. Bila je deo gvozdenog puka, najelitnijeg drugog puka srpske vojske, knjaz Mihajlo. U ovom puku osim nje borila se i Škotkinja Flora Sands. Ona je bila poznata kao bombaš u Kolubarskoj bici. Tu je za višestruko herojstvo dobila Karađorđevu zvezdu sa mačevima. U jesen 15. u Makedoniji je teško ranjena u glavu i tako povređena se povlačila preko Albanije. Posle nekoliko meseci oporavka vratila se na Solunski front, gde je učestvovala u bitkama. Na leto i jesen 16. tu se istakla u bici na Kajmakčalanu, u okuci Crne reke, kada je gvozdeni puk bio priključen 122. francuskoj kolonijalnoj diviziji, kada je zarobila 23 bugarska vojnika. Dobila je mnoga i najviše odlikovanja, među kojima i dva francuska ordena Legije časti i medalju Miloš Obilić. Jedina je žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom. Bez škole i samouka, posle rata je najpre radila u Bosni i Hercegovini kao kuvarica, bolničarka, kontrolor u fabrici vojnih uniformi. Potom se udala za 8 godina mlađeg Veljka Gligorovića iz Mostara i početkom 20. godina za zasluge u ratu od države dobija imanje u Stepanoviće u selu kraj Novog Sada, gde je podigla kuću i sa sestrom Slavkom obrađivala imanje, dok je brak sa Veljkom zapadao u krizu. U potrazi za boljim životom, zajedno sa ćerkama je otišla za Beograd, gde je mesecima pokušavala da nađe posao. Zaposlila se na inicijativu njenih saboraca 1929. kao čistačica kancelarije direktora u Hipotekarnoj banci u Beogradu, gde je provela najveći deo svog radnog veka. Između dva rata su je poštovali širom Evrope, pozivali je na proslave jubileja, obilaske ratišta, polaganje cveća na grobove palih, na susrete s ratnim drugovima je odlazila u Šumadijskoj narodnoj nošnji, ukrašenoj dobijenim odlikovanjima. Za vreme Drugog svetskog rata je držala malu bolnicu na Voždovcu, koja je lečila ranjenike. Zbog te bolnice, uhapšena od strane specijalne policije, i 6 meseci je provela u logoru Banjica. Mogao bih još mnogo toga da vam govorim o njoj, ali ću vam reći da vam preporučujem monodramu Milunka u izvođenju Vesne Stanković, glumice Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ovo je Vesnin autorski tekst u režiji Petra Stanojlovića. To je zaista potresna priča, lična ispovest u prvom licu heroine srpskih oslobodilačkih ratova, ispovest žene ratnika o životu i smrti, ratu, Srbiji, njenoj istoriji, iz ugla žene borca koja je dobila mnoga i najviše odlikovanja, visoko cenjena od strane francuskih vojnih velikana Franchet de Perea, Charles de Gaulle i viceadmirala Geprata, u Srbiji završava kao čistačica u banci. Noću šije vojne uniforme, podiže desetine i desetine dece iz kopaoničkih sela. Sama za sebe bi rekla da je ovo ispovest o životu od prve puške do prve metle. Dakle, preporučujem vam da pogledate Milunku Vesne Savić, Vesne Stanković, glumice Jugoslovenskog dramskog pozorišta. A vas pitam, ko je ta Milunka? 011-324-9202, SMS 064-0-202-200, mail program 202@gmail.com. Things fall.
a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Without a woman or a girl, man thinks about a little bitty baby girl in a baby form. Man makes them happy, 'cause man makes them without a woman or a girl. He's not in the wilderness.
What's a woman when a man
makes her feel like
is to run, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to last, dreams from the past faded so fast. All alone in the dark, she will swear he'll never see her.
Beograd 202, 3 sata i 40 minuta, samo srcem se dobro vidi. Evo vaših poruka. Milunka Savić, pozdrav od Darka iz Novog Sada. Nadam se da ne greši Milunka Savić, heroj Kiza. Zatim, upravo pristigla poruka, sad ću da vam izgovorim i nju. U njoj kaže čovek ovako: patriota, heroina sa odlikovanjima, ali prava humanitarka i autentična srpska feministkinja pored Milene Pavlović, Barili, Ksenije Atanasijević, Nadežde Petrović i mnogih drugih uglednih srpkinja, za razliku od lažnih humanitarki iz današnjih nevladinih organizacija i nekakvih centara za kontaminaciju. Pozdrav za Luku i ostali deo ekipe 202. To je Milunka Savić, još jedna divna noć uz 202, Dejan iz Čačka. Kume, Milunka Savić, kaže moj kum Zoran Cenić, koji još uvek jezdi svojim taksijem beogradskim ulicama. To se više ne rađa, gospodine Luka. Ko bi danas krenuo kao naši T-14? Nikad nismo cenili svoje heroje. Milunka Savić je odgovor, kaže Johnny Baker. Milunka Savić, u potpisu Đokić. Kada je u pitanju Milunka Savić, gotovo da ostajem bez teksta. Svaka je čast i u ratu i u miru, a bruka za državu zbog nezahvalnosti i ponašanja prema takvoj ženi, kaže Ada. I evo prilike da vas upoznam sa još jednim od mojih kumova, To je čovjek koji je bio jedan od najsjajnijih autora Beograda 202. Prepoznatljiv i po svojoj medalji 202 i po ponoćnom bioskopu i nizu drugih emisija koje je radio na programu 202. U galeriji Radio Televizije Srbije održana je, sada je već drugi dan, promocija njegove knjige, jedne zaista vredne knjige, Heklanje uz vetar, izdavač izdavaštvo Radio Televizije Srbije. Dakle, moj kum Milenda Špiček u recenziji za njega piše: kada je suvereno vladao radio talasima Beograda, novinar Milenda Špiček nije ni slutio da će jednog dana to uzbudljivo vreme pretvoriti u svojevrsnu romanesknu formu i čitaocima ponuditi Heklanje uz vetar. Roman pred nama je originalan po dramaturškoj formi i po stilu pripovedanja. To je svojevrstan miks stvarnog i nestvarnog, a pisac zapravo ispisuje hroniku Beograda kojeg više nema, jer su beton, gvožđe i plastika pokrili onu posebnost i onaj neponovljivi gradski kolorit. U romanu simboličkog naslova teško je razlučiti šta je istiniti događaj, a šta rezultat Piščeve mašte. Milenda Špiček je imao na umu da sačini autobiografsku priču, ali se stvar otela, pa je napisao vrcavu hroniku o nama, prepunu stvarnih junaka ili neke događaje samo vešto naznačio, a nama ostavio da ih dalje tumačimo. U svakom slučaju, Heklanje uz vetar je kaporovski intonirana knjiga, iskrena, autentična, duhovita, pokad kad vrlo opora i gorka. I roman, i autobiografija, i svojevrsna balada o Beogradu. Mladim čitaocima ova pripovest biće intrigantna knjiga o neobičnim ljudima i čudesnim događajima, a onima malo starijim nezaobilazni podsjetnik o prolaznosti i košavi koja ipak ne brinše sve tragove. Jer oni ti tragovi po kaldrumi uz vešto spisateljsko pero prerastu u celovitu priču koja ostaje kao dokument vremena, kaže Milomir Kragović, novinar i književnik u recenziji ove sjajne knjige magakuma Milenada Špičeka. A on kaže u poruci koju mi upućuje: ova knjiga može da se kupi u prodavnici RTS-a koja se nalazi na Zelenom vencu na autobuskim stanicama. Heklanje uz vetar je u prodaju u knjižari Radio Televizije Srbije, a košta kao dva piva, 500 dinara. Dakle, oslušnite moga kuma Milena D. Špičeka. Dragi Milane, ne zna se da li su pre nestale pite ili su pre nestale knjige.
Pa nestale su knjige. Znaš, svaki autor dobije prema ugovoru 20 primjeraka. Ja sam samog sebe kupio 50, a i to mi je zapalilo. Međutim, preterao sam sa bundevarom, kupio sam 200 bundevara, ala moja baka Jelica, jer mi smo po maminoj liniji iz Vojvodine i zna se da u vojvođanskim domaćinstvima ne može da prođe ni jedan ručak kada se ne završi sa bundevarom ili možda sa makovnjačom ili orehnjačom.
Moram da priznam da sam bio fasciniran naslovom koji će sigurno biti jedan od velikih mamaca, ne računajući tvoje ime i prezime koje je samo po sebi to.
Pa, roman je trebalo da se zove Roman o meni. Međutim, izdavač mi je rekao ovako: roman, naslov je genijalan, ali nije komercijalan. Doći će kupac pred izlog, pogledat će, reće Milan D. Špiček, roman o meni. Šta me bre briga za njega i njegov roman o njemu? A do naslova sam došao sasvim slučajno. Prepričao sam jednu priču iz romana jednoj prijateljici za ručkom i ona se smejala i rekla: pa što ne nazoveš to heklanje? Ja kažem, ne može samo heklanje, misliće će neko da je to nešto u vezi sa ručnim radom ili sa učenjem heklanja, stvarno. I dolazim kući, to mi ostane u glavi, stavljam ključ u bravu i sine mi kliker. Heklanje uz vetar, jer ja sam celog života heklao uz vetar.
Kad si bio dečarac, o čemu si sanjao? Odnosno, tvoj svet igre, kakav je bio?
Pa, budući da smo mi bili i odrasli u siromašnom kraju na Čukarici, moja majka je rano ostala bez oca, odnosno ja bez oca, bez muža, posle jednog lepog života koji je on kao moler i soboslikar nama omogućio, na jedan put smo mi postali velika sirotinja, ne samo mi, nego ceo taj kraj u kome sam ja odrastao. I mi smo kao deca igrali zaboravljene igre, pišem to i u knjizi, klisa, klikera, nadrupaca, žmurki i tako dalje. Bacali smo i one kamenje, cigle, zaboravio sam kako se to zove. Ali moja prva misao je bila da ću postati pilot. Jer u vreme kada sam ja malo već stao na nožice, kada su Nemci nailazili da bombarduju Beograd, ja sam trčao kroz dvorište i vikao: "Mama, idu voni, idu voni." I onda smo mi svi bežali u jedno sklonište koje je bilo nedaleko od naše kuće na Čukarici. I bez obzira što ste ti voni bacali bombe i sejali smrt, ja sam nekako zavolao. A onda sam odustao od avijatičara, pa sam odlučio da budem vozač kamiona, jer je kamiončija bio jedan moj prvi komšija, čika Vidoje, koji je bio izvanredan čovek, koji nije imao svoju decu, i on bi nas jedan put sedmično skupljao sve nas klince, stavljao u kamion, vozio u golf klub i u golf klubu nam priređivao, pili smo sokove, meckali i tako dalje. E, onda sam ja zbog toga teo da budem kamionđija. Naravno, život piše romane, što bi rekao profesor Emir Kusturica, zapravo život piše romane, on snima filmove. Pisano je ovo, kad već govorim, pominjem njega, pisano je u slikama, pisano je tako da može vrlo lako da preraste u scenarija, a na promociji sam dokazao da i knjiga može da peva. Tako da ja predviđam lepu budućnost ovoj knjizi, jer mi je želja da što više ljudi pročita. Bio sam vrlo oštar prema sebi. Taj žan autobiografija je spremao, ima veliku kvaku 22 da te uhvati i da počneš samog sebe da hvališ. Ja sam uspeo ne samo da se ne hvalim, nego da napišem sve najgore o sebi.
Upravo si mi u stvari uzeo pitanje iz usta. Htio da te pitam kako si sada, čak i pred prepunom ovom salom u kojoj je promovisana knjiga, jednostavno zapostavio ono što te zaista i odlikovalo. Ja mislim da ni ti sam ne znaš koliko imaš nagrade.
Pa nisu nagrade bitne. Ne mogu da setim, teo bih sad da citiram Pekića, koji je rekao, mislim, ili ću to sad nekako prepričati: nagrade nisu važne, ali treba ih dobiti, otprilike to. Ni meni nisu bile nešto poticajno, iz razloga što sam ja imao retku sreću da radim posao, brišem to, ne posao, da radim ono što volim. Ja sam sve radio s ljubavlju. I danas kad se zamislim koliko sam kostiju i lupanja glavom u zid ostavio u Radio Beogradu, to je nemerljivo. Ali ne želim izaći.
Neću da govorim o tvojoj glumi, o tvojim filmovima, o tvojim brojnim radio i televizijskim emisijama, o tvom zaista izuzetnom stvaralaštu, nego ću na trenutak samo da te vratim u jedan tren života. Sećaš li se svog prvog poljubca?
Ja sam opisao sam u knjizi, moja prva ljubav bila je Svetlana Bogosavljević. Ona je mi smo išli u prvi razred osnovne škole, sedela je u prvoj klupi u srednjem redu. U drugom redu ili redu do prozora sedeli smo Slobodana Đanski, Arčibal, moj drugar s kojim sam odrastao, koga nažalost više nema, i ja. Ja sam toliko bio zaljubljen, odnosno obojica smo bili zaljubljeni, ali ja sam nešto drugo radio. Ja sam, ako ona se stavi, nalaktim se i ja. Ako ona prođe rukom kroz kosu, i ja prođem rukom kroz kosu. I radio sam sve što je ona radila, ona to naravno nije znala. I onda sam se jednog dana usudio da je pitam da li me ona voli. I ona je rekla, ne, koga voliš? A ona je rekla, prvo tebe, pa onda Bobana. Slobodana Đanda, pa onda Bobana. I tad mi se učinilo da me je poljubila. I ja to u stvari uzimam kao prvi poljubac.
Sad ću ja da te poljubim.
Ust.
Hvala ti.
Hvala tebi.
Eto, bio je to moj kum Milan de Špiček. Pozivam vas da kupite njegovu knjigu u izdanju Radio Televizije Srbije, izdavačka delatnost. Knjižara se nalazi na Zelenom vencu kod autobuskih stanica. Heklanje uz veter. Ovu emisiju odheklali Nena Ognjenović Trkulja kao producent, Petar Sekulić, čija ćerka već desetak dana uveliko trči, zatim izbor muzike Nena Ognjenović Trkulja, odatle i ovoliko i vaših poruka i divnih reči i mailova, od Kanade i Amerike do Australije, Evropa i Balkan, i moja malenkost Luka Mijatović. Želim vam svu lepotu dana koji je pred vama. Uživajte.
Subway, yeah. I see you on the bus.
lying down with me. I see you waking up. I see your hand, I see your hair, your bracelets and your brush. And I call to you, I call to you, but I don't call soft enough. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. I walked into this empty church, I had no place else to go. When the sweetest voice I ever heard whispered to my soul, I don't need to be forgiven for loving you so much. It's written in the scripture, it's written there in blood. I even heard the angel declare it from above. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. Ships are climbing through the sky, the holy books open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure.